Največja in najbolj pomembna ameriška novica dneva je to, da je naftni družbi British Petroleum končno uspelo na vrelec nafte postaviti kapo in jo zapreti. Mediji so o tem veliko manj bombastično poročali, kot bi marsikdo pričakoval, a to verjetno zato, ker se je sedaj pričela 48-urna čakalna doba. Vprašanje je, ali bo 75-tonska kapa zdržala pritisk, ali se morsko dno ne bo razpočilo, ter ali bodo pravočasno zvrtali oleševalne odvajajoče vrelce. Kapa je namreč le začasna rešitev. Tudi mnogi prebivalci v Mehiškem zalivu so le previdno optimistični. Mnoge skrbi, da se je BP zlagal, da so zaprli otok, druge pa skrbijo mnoga bodoča leta onesnaženega morja, ki ga je in ga bo še povzročilo 680 milijonov litrov že razlite nafte. Medtem ko so strokovnjaki na univerzi na Havajih izračunali, da bi razlita nafta naslednje leto lahko dosegla celo obale Evrope. Druga velika novica pa je bila, da je kongres sprejel zakon, ki bo ameriški vladi dovoljeval strožji nadzor nad ameriškimi bankami in finančnimi inštitucijami. S tem želijo v bodočnosti preprečiti take krize, kot se je pred dvemi leti povzročile ameriške finančne hiše in ki traja še danes. Zabavo imajo ameriške in iranske vohunske službe in politika. Pred približno letom dni je v Ameriko prebegnil iranski nuklearni znanstvenik, ki mu je CIA plačala 5 milijonov dolarjev za to, da je izdal iranske državne jedrske skrivnosti. Znanstvenik Emiri sedaj pravi, da ga je CIA ugrabila in ga prisilila, da izda tajne, medtem ko Američani trdijo, da so grozili znanstvenikovi družini v Iranu, ter da zato trdi, da so ga oni ugrabili. Verjetno je res slednje, saj bi ga Američani drugače verjetno držali v kakšnem skrivnem zaporu brez velike plače. Iranska politika pa znanstvenikov povratek v Iran slovi kot neuspešno obveščevalno delo CIA. Američani se ne sekirajo preveč, saj se že zamrznili znanstvenikov račun s 5 milijoni in pravijo, da so dobili državne skrivnosti in obdržali denar, medtem ko so Iranci dobili nazaj znanstvenika. Najbolj pričakovan medijski dogodek pa bo današnja konferenca podjetja Apple. iPhone 4 ima namreč mnoge napake in slabosti, najbolj prominentna med katerimi je antena, zaradi katere ima novi iPhone slab sprejem in nenehno izgubo klicev. Zelo je ogledal podjetja škodovalo tudi poročile Zveze za zaščito potrošnikov, ki je v ZDA zelo vplivna inštitucija, kjer je to dejalo, da ne samo, da ima iPhone napake, ampak da podjetje tudi ni ponudilo zastonj razrešitve problemov. Skoraj nihče ne pričakuje, da bo Steve Jobs priznal napake, pa da vsi upajo vsaj na opravičilo. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.